Texto du, chukun fremda knabo al kineo. Mi bedauras, Peter, mi ne volas. Mi tute ne konas vin. Mi ne iras kun iu fremda knabo en kineon. Ĉu vi ne povas iri kun alia persono? Sed mi ripetas, mi atendas mian amikinon Petra. Ni iras al kurso de Esperanto. Al kurso de kio? De Esperanto. Tio estas lingvo, facila lingvo. Ni estas grupo, kiu lernas Esperanton. Ha! Tie estas mia amikino. Adiaŭ, Peter. Clara, kaj ĉu morgaŭ? Bonvolu iri kun mi en la kinejon morgaŭ. Ankaŭ morgaŭ mi ne povas. Sed vi devas, Clara, mi petas vin. Morgaŭ je la sama horo en la parko. Nu, eble, en ordo. Ho, Clara, dankegon. Do, ĝis morgaŭ. Jeez.